եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ուկրաինացի պատգամավորը պնդում է, թե իրեն թույլ չեն տվել Հայաստան մտնել Ռուսաստանի պահանջով։
Ուզում ենք Եվրոպիության հետ ի վերջո անցնել ազատ վիզայի ռեժիմ։ Եվրոպացի դասեն մենք ու մեր ենք խոսում ձեզ հետ, թե այլ երկրներ։
Մեկնարկեց Մանվել Գրիգորյանի և կնոջ դատավարությունը, գեներալը մեղադրվում է բանակի համար նախատեսված գույքը յուրացնելու, ապօրինի զենք պահելու և պետական միջոցները վատնելու մեջ։ Գլխավոր դատախազը խորհրդանին զեկույց է ներկայացրել անցած տարվա աշխատանքի, այդ թվում մարտի 1-10 սպանությունների բացահայտման ուղղությամբ կատարված քայլերի մասին։
Նոր տեղեկություններ կամ նոր ապացույցներ որոշակի ձեռք բերվել են նաև զոհերի հետ կապված։
Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային զարգացումներին, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի նպատակահարմար չի համարում երկրում ամերիկյան ռազմականների տեղակայումը, նման քայլերը կարող են ընկալվել որպես սադրանք ամերիկայի ձայնի վրացական ճարայության հետ զրույցում, ասել է նա։ Վրաստանի ընդդիմությունը խստորեն քննադատել է նախագահի հայտարարությունը, որն ըստ ընդդիմադիր պատգամավոր Դավիթ Բագրաձեի ուղղակի ջուր է լցնում Ռուսաստանի ջրաղացին։ Բաքվի իշխանությունները 8-րդ անգամ մերժել են ընդդիմության դիմումը հանրահավաք անցկացնելու մասին ընդդիմադիր ակտիվիստ Իլհամ Հուսեյնովը, Կալությանը փոխանցել է, որ հանրահավաքը նախատեսված էր ազատություն քաղբան տարկյալներին ոչ թալանին կարգախոսների ներքո, ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի հարցով զեկուցող Տուրխիլ Դուր Վարզդոտիրի ուսումնասիրության համաձայն Ադրբեջանում քաղբան տարկյալների թիվը շուրջ 130 է։ Վենեսուելայում շարունակվում են զանգվածային բողոքի ակցիաները նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հրաժարականի պահանջով, ընդդիմադիր Խուան Գուայդոյի առաջնորդած բողոքի ակցիաների տասնյակ մասնակիցներ վնացվածքներ են ստացել ոստիկանների հետ բախումների ժամանակ։ Ապրիլի 30-ին վերսկսված ցույցերի մասնակիցների դեմ ոստիկանությունն արդյունքաբեր գազը կիրառել։ Երկու օր առաջ Գուայդոն հայտարարել է իշխանապողության վերջին փուլի մեկնարկի մասին, Մադուրոն սակայն իր հերթին հայտարարել է, թե մտադիր չէ հեռանալ։ Լոնդոնի դատարանը քննում է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին Միացյալ Նահանգներին արտահանձնելու հարցով լսումները, ինքը Ասանժը գտնվում է բանտում և դատարանի նիստին կմասնակցի տեսակապի միջոցով։ Նախորդ Լոնդոնի մեկ այլ դատարան նրան 50 շաբաթվա ազատազրկման է դատապարտել, ապարտել ազատության մեջ մնալու պայմանները խախտելու համար։ Աղմկահարույց կայքի հիմնադիրը Միացյալ Նահանգներում մեղադրվում է գաղտնի փաստաթղթեր հրապարակելու համար, նրան 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Պորտու ֆուտբոլային ակումբի դարպասապահ 37-ամյա Իկեր Կասիլյասը սրտի կաթված է տարել, նա հոսպիտալացվել է հենց մարզումների ժամանակ, երբ կորցրել է գիտակցությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Կասիլյասի կյանքին վտանգ չի սպառնում, դարպասապահի սրտի խնդիրը լուծվել է, սակայն մինչև խաղաշրջանի նա դաշտ դուրս չի գա։ Կասիլյասը համարվում է աշխարհի ամենատիտղոսավոր դարպասապահը ֆուտբոլի ամբողջ պատմության ընթացքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Գլխավոր դատախազն այսօր խորհրդարանին հաշվետվություն է ներկայացրել դատախազության անցած տարվա աշխատանքի, այդ թվում մարտի 1-ի գործով քննության մասին։ Դավթյանը նշել է, որ մի շարք նոր հանգամանքներ ու ապացույցներ են ձեռք բերվել, բայց 10 սպանությունների մասով որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ դեռ չկա։ Առայժմ ավարտվել է միայն գործից առանձնացված մասի՝ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող 4 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի մասով քննությունը։ Գլխավոր դատախազն այսօր չի բացառել, որ դատարանում մեղադրանքը կարող է ինքը ներկայացնել։ Լսենք Դավթյանի հետ զրույցից մեկ հատված։
Պարոն Դավթյան, նախկին պաշտոնյաները Ռոբերտ Քոչարյանը, Միրան Պողոսյանը հայտարարում են, որ իրենք քաղաքական հետապնդումների են ենթարկվում։
Բացարձակ կոնկրետ արարք է մեղսագրվում, կոնկրետ արարք, որը համադրվել է քրեական օրենսգրքի կոնկրետ հոդվածի։
Այսինքն Ռոբերտ
Քոչարյանը
կտորներ առանձնացվեն եւ ինչ է ընդհանրապես կատարվում այդ գործում, ինչ մանրամասն։
Քրեական գործից դուք գիտեք, սա ոչ թե ամբողջ գործն է ավարտվել, այլ գործից մասը անջատվել, 4 անձանց վերաբերյալ ուղարկվել է դատարան։ Մնացյալ մասով նախաքննությունը շարունակվում է։ Դա կարող է առաջացնել բոլոր իրավական հետևանքները։ Ապացույցների բավարարությամբ նոր անձանց կարող են մեղադրանքներ առաջադրվել, դրանց արդյունքում այդ անձանց վերաբերյալ գործեր կարող են ուղարկվել դատարան նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցներով։ Անձանց վերաբերյալ կարող են որոշումներ կայացնել հետապնդում չիրականացնել։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, վարչական
փորձ։ Ինչ մենք հասկանանք ինչ կապակցում են այդ հանգամանքները։
Նոր տեղեկություններ կամ նոր ապացույցներ որոշակի ձեռք բերվել են այդ հանգամանքների վերաբերյալ, բայց նաև զոհերի հետ կապված, բայց դրանք դեռևս բավարար չեն, որպեսզի հնարավոր լինի որպես մեղադրյալ ներգրավել որևէ անձին, այսինքն մեղսագրել մահ կամ մահերը որևէ անձի։
Քայ հետ կապածել հիմա հնարավոր չի։
Դեռևս ոչ մեկին, որ քննություն իրականացվում է, ես արդեն ասացի, բայց մեղադրանք որևէ մեկին դեռևս այդ դրվագներով առաջադրված չի։
Կարող եք ասել, օրինակ մտածես,
ինչ կան քննությունը չունի ժամկետներ։ Սա իրավական կարգավորումն է եւ սա ունի շատ հստակ տրամաբանություն, որտեղ ապացույցների ձեռքբերման գործընթացը ինքը երբեմն նաեւ անսահմանափակ գործընթաց է։ Երբ ձեռք են բերվում այդպիսի ապացույցները, դրանցով իրականացվում է վարույթ։ Ձեզ հայտնի է արդեն, որ ունեցել ենք 4 մեղադրյալներ, որոնց վերաբերյալ գործ ուղարկվել է դատարան։ Այլ անձանց առարկների իրավական գնահատականներ դեռևս տրված չեն։ Հանրությունը արդարացիորեն է սպասում ու պահանջում։ Ես որպես գլխավոր դատախազ ինքս էլ ամենօրյա ռեժիմով սպասում ու պահանջում եմ վարույթ իրականացնող հետաքննության նախաքննության մարմիններից, որպեսզի լինեն դրանով բացահայտումներ։ Բայց ինքս էլ ծանոթ լինելով քննության ընթացքին գնահատում եմ, որ այո, բարդություններ կան։
Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավորը պնդում է, թե հայ սահմանապահները նախորդին իրեն թույլ չեն տվել Հայաստան մտնել Ռուսաստանի պահանջով։ Այս մասին պատգամավոր Մուսաֆանայեմը գրել էր Facebook-յան իր էջում, ափսոսանք հայտնելով, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանը շարունակում է առաջնորդվել Կրեմլի թելադրանքով։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքում, մինչ այդ փորձագետները փաստում են, նման միջադեպերը կարող են ոչ միայն դիվանագիտական սկանդալի վերածվել, այլև լուրջ խոչընդոտ դառնալ Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման հարցում, քանի որ Բրյուսելը հավակնորդ երկրներից առաջին հերթին սեփական սահմանների վերահսկողություն է պահանջում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի սահմանապահները արգելել են Ուկրաինայի խորհրդարանի պատգամավորին մուտք գործել երկիրը Ռուսաստանի պահանջով։ Այսօր ազատության այդ զրույցում հայտարարեց Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Մուստաֆա Նայեմը։ Օրենսդրի խոսքով ապրիլի 30-ի լույս-մայիսի 1-ի գիշերը Զվարթնոց օդանավակայանում հայաստանցի սահմանապահները մանրամասնել են, որ ինքը անցանկալի անձ է երրորդ երկրի համար, չեն նշել այդ երկրի անվանումը, սակայն հրաժարվել են թույլատրել պատգամավորին մուտք գործել Հայաստան։ 2.5 ժամ օդանավակայանում անցկացնելուց հետո Նայեմը ի վերջո կարողացել է հատել սահմանը Երևանում Ուկրաինայի դեսպանատան աշխատակիցների ու Երևանյան միջոցառման կազմակերպիչների ջանքերի արդյունքում։
На самом деле у нас есть две возможности въезжать в страну, мы можем въезжать по дипломатическому
пути. Երկու հնարավորություն ունենք մուտք գործել որևէ երկիր՝ դիվանագիտական ու սովորական ազնագրով։ Այս այցը պաշտոնական չէ եւ այստեղ չեմ ներկայացնում Ուկրաինայի խորհրդարանը։ Հրավերը ուղարկել էին մեր գործընկերները, ուստի այստեղ եկա սովորական ազնագրով եւ այն ներկայացրեցի սահմանապահին։ Երկար ստուգում էր փաստաթղթերս, հետո հայտարարեց, որ իմ անվան դիմաց նշում կա, թե չի կարելի մուտք գործել Հայաստան։ Հարցրեցի ինչու, ասացին գրված է անցանկալի անձ, իրենց մոտ համակարգչում կարմիրով գրված էր անցանկալի անձ։ Այնուհետև այդ սահմանապահը հեռացավ, որոշ ժամանակ անց վերադարձավ եւս երկու հոգու հետ, նրանք սկսեցին հարցնել ինչու եմ եկել Հայաստան, ով եմ ես, ինչով եմ զբաղվում։ Հետո կրկին գնացին, որոշ ժամանակ անց վերադարձան եւ ասացին՝ «Շատ կներեք, բայց Հայաստանը չէ, որ արգելում է ձեզ մուտք գործել, այլ արկա է երրորդ երկրի խնդրանք»։ Թե որ երկրի ինձ չասացին։ Փոխարենը սկսեցին հարցնել՝ «Միգուցե ես կարող եմ ենթադրել, թե որ երկրի մասին է խոսքը։ Միգուցե հասկանում եմ, որ երկիրը կարող է նման խնդրանք ներկայացնել»։ Ասում էի՝ «Չեմ
պատկերացնում»։
Մուստաֆա Նայեմը Երևանը ժամանել մասնակցելու բազմակուսակցական ժողովրդի Թավարության Նիդերլանդական ինստիտուտի կողմից կազմակերպած հակակոռուպցիոն միջազգային քննարկմանը։
Շուրջ 1 տարի շարունակված նախաքննությունից հետո այսօր մեկնարկեց Մանվել Գրիգորյանի և կնոջ դատավարությունը։ Գեներալը մեղադրվում է բանակի համար նախատեսված գույքը յուրացնելու, ապօրինի զենք պահելու և պետական միջոցները վատնելու մեջ։ Անցած հունիսին ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, թե Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում զինվորի բաժնի նշագրումով սննդի ապրիլյան պատերազմի օրերին առաջնագից ուղարկվելիք դեղորայքի և հագուստի արկղեր է հայտնաբերել, որոնցից շատերում դեռ մնացել էին զինվորներին հասցեագրված դպրոցականների նամակները։ Պաշտպանական կողմը չի ընդունում մեղադրանքը եւ այսօր էլ միջնորդել է Գրիգորյանի խափանման միջոցը կալանքը փոխելու հարցով։ Դատարանից մանրամասներ է հաղորդում Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջնատյալի դատարանն այսօր անփոփոխ թողեց Մանվել Գրիգորյանի խափաման միջոց կալանքը։ Մանվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով սա առաջին նախնական դատականիցն է, որտեղ բացառապես քննարկվում է խափաման միջոցի հարցը եւ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանները միջնորդություն ներկայացրեցին, որպեսզի նրան գրավոր կալանքից ազատ արձակեն։ Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը նշեց, որ նա ծանր հիվանդություններ ունի, մասնավորապես հոգերի քաղցկեղ եւ շաքարային դիաբետ եւ ազատության մեջ լիարժեք բուժօգնություն կստանա։ Միջդեռ մեղազոր դատախազները նշեցին, որ Մանվել Գրիգորյանը կալանավայրում էլ եւ կալանքի պայմաններում էլ ստանում է բուժօգնություն եւ դա վկայում է այն, որ նա փետրվարից մինչեւ մարտ ամիսը գտնվել է Նայերի բժշկական կենտրոնում, բուժումը ստացել եւ հիմա էլ գտնվում է Նայերի բժշկական կենտրոնում։ Ուշադրավ է, որ մեղազոր դատախազ Վահե Դոլմազյանը իր խոսքում հայտարարեց, որ Մանվել Գրիգորյանի փոքրի քաղցկեղը ապաքինվել է, նշելով, որ որոշակի պարամետրեր կան, որոնց համաձայն նա այլևս այդ քաղցկեղը չունի։ Ի պատասխան սա փաստաբաններից մեկը հայտարարել, ինչպես կարող է դատեղի ունենալ, եթե մարդու թոքերի մի հատվածը չկա, եւ թոքը չի կարող աճել։ Մեր ճշտող հարցին դատախազը նշել, որ այո, նա այլևս քաղցկեղ չունի։ Ուստի եւ այն, որ փաստաբանները պնդում են, նա պետք է գտնվի ազատության մեջ, որպեսզի նա այդ հաղորդի Ֆրանսիա բուժման, այդքան էլ ճիշտ չէ։
Տարվա ընթացքում ախտադարձ չկա, դա համարվում է ապաքինված միջազգային չափանիշներին համապատասխան։
Այսինքն այն այլևս չունի թոքերի քաղցկեղ։
Ըստ իզրակացության ոչ։
Մավեր Գրիգորյանի կինը Նազիկ Ամիրյանը խուսափում էր լրագրողների հարցերին պատասխանել, բայց նրան ժամանակ նշեց, որ ազի այդ տեսագրությունը, որտեղ երևում էր, թե Մավեր Գրիգորյանի տարածքից ինչեր են հայտնաբերել, շոու է, եւ հարցին, որ իսկ զենքերը, նշեց, որ այդ զենքերը օրինական են։
Ներոսը չի սողում, եթե իր ասումնա պետքա 4-5 գնա, ուրեմն ավելի լավ օրինական գնա։
Կադրերը ազի։
Կադրերը շոուն սարքին շատ լավ բան է։ Իսկ ապացուցել է հետո Երևան
դատարանը։
Շատ կներեք այդ ձեն զինամթերքը, բոլորը օրնական։
Տարածաշրջանի մասին Վրաստանում նոր ներքաղաքական սկանդալ է հասունանում։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե անցած հոկտեմբերին իշխող կուսակցության աջակցությամբ ընտրված նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին աշխատում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օգտին և Կրեմլի թելադրանքով վնասում Թբիլիսի շահերին։ Երկրի նախկին արտգործնախարար այժմ նախագահ Զուրաբիշվիլին քննադատության թիրախում է հայտնվել Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցից հետո, որտեղ նա պնդել էր, թե նպատակահարմար չի համարում Վրաստանում ամերիկյան ռազմակայանների տեղակայումը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին կրկին հայտնվել է աղմկալի սկանդալի կիզակետում։ Այս անգամ պատճառը Զուրաբիշվիլի հարցազրույցն է Ամերիկայի ցայինի վրացական ծառայությանը, որում նախագահը դեմ է արտահայտվել երկրի տարածքում ամերիկյան ռազմակայանների հնարավոր տեղակայմանը։ Պետք չէ այնպիսի քայլերի դիմել, որոնք կարող են որպես սադրանք ընկալվել։ Բացի այդ, ես չեմ կարծում, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստ է այստեղ ռազմակայան տեղակայել։ Այդ ռազմակայանը կարող է գրավել ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև մեր տարածաշրջանում ակտիվորեն գործող ահաբեկչական կազմակերպությունների ուշադրությունը, նշել էր Զուրաբիշվիլին։ Առաջինը երկրի նախագահի հայտարարություններից իրենց փորձեցին տարանջատել իշխող վրացական երազանքի ղեկավարները, որոնք ընդամենը մի քանի ամիս առաջ անուն Զուրաբիշվիլի ընտրության կատաղի պայքար էին վարում նախագահական քարոզարշավի ընթացքում։
Ալբատոն Սալոմե Զուրաբիշվիլի արարիս պարտիի ծեուրի դա մաս արանայիր կավշիրի արաուս
քար։ Տիկին Սալոմե Զուրաբիշվիլին մեր կուսակցության անդամ չէ եւ վրացական երազանքի հետ որևէ առնչություն չունի։ Մենք նրան պաշտպանել ենք որպես անկախ Տեխնազուի։ Նրա վերջին հայտարարություններին ես ծանոթ չեմ, այնուհանդերձ պետք է կրկնեմ, որ Վրաստանի ձգտումը դեպի Եվրամիություն եւ ՆԱՏՕ անփոփոխ է, իսկ Միացյալ Նահանգները մեր ռազմավարական գործընկերն է, հայտարարում էր իշխող կուսակցության ղեկավարներից մեկը Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալադզեն։ Վրացական ընդդիմությունն անհամեմատ ավելի կոշտ գնահատականներ է հնչեցնում։ Եվրոպական Վրաստան կուսակցության ղեկավար Գիգա Բոկերյան օրինակ պնդում է, որ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի պաշտոնավարման առաջին ամիսներն աչքի են ընկել երկրի արտաքին հարաբերություններին հասցված լուրջ վնասով։
Համ ադամյանիս միեր Սակարտոս պրեզիդենտի ստատուսից քոնը արի պրովոկացիա։
Այդ մարդու Վրաստանի նախագահի կարգավիճակը երկրի ազգային շահերի դեմ ուղված սադրանք է ինքնին։ Ստեղծված իրավիճակը նկարագրելու համար այլ բարեր պարզապես չեմ գտնում։ Ցավոք սրտի ամերիկյան կամ դաշնակից մեկ այլ պետության ռազմականի տեղակայման հարցը մեր երկրում օրակարգային չէ, բայց մենք ձգտում ենք պաշտպանվել մեր գլխավոր սպառնալիքից Ռուսաստանից, ինչու է Վրաստանի նախագահը դրան դեմ, չեմ հասկանում։ Զուրաբիշվիլին լի է մեր երկրի համար վնասակար տեսակետներով ու գաղափարներով, պնդում էր Գիգա Բոկերյան։
Ռուսաստանի նախագահը ստորագրեց համացանցի ռուսական հատվածը Ռունետը մեկուսացնելու օրենքը, որով նախատեսվում է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի ռուս օգտատերերի միջև փոխանակվող տվյալները արտերկիր չհասնեն։ Ընդդիմախոսները մտավախությունն են, որ այս քայլը էլ ավելի կխորացնի գրաքննությունը, ավելի վաղ մի խումբ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ համատեղ հայտարարությամբ պնդել էին, որ օրենքը խախտում է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան և ՄԱԿ-ի քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքների մասին պակտը, որի տակ ստորագրել է նաև Ռուսաստանը։ Վիճահորից օրենքի և դրա հնարավոր հետևանքների մասին Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է ինքնավար ինտերնետի մասին օրենքը։ Փաստաթուղթը հրապարակվել է Ռուսաստանի Դաշնության իրավական տեղեկատվության պաշտոնական կայքում։ Օրենքը բացառությամբ մի քանի դրույթների ուժի մեջ կմտնի այս տարվա նոյեմբերի 1-ից։ Այս օրենքի համաձայն պետք է ստեղծվեն ենթակառուցվածքներ, որոնք կապահովեն ռուսական ինտերնետային ռեսուրսների անխափան գործունեությունը դրանք համացանցից անջատելու դեպքում, նմանատիպ համակարգ այսօր գործում է Չինաստանում։ Օրենքի համաձայն ռուսաստանցի ինտերնետ օպերատորները պարտավոր են իրենց ցանցերում հատուկ սարքեր տեղադրել, որոնց միջոցով Ռոսկոմնադզորը կկարողանա վերահսկել ինտերնետ տրաֆիկը և արգելափակել Ռուսաստանում արգելված կայքերը։ Օրենքի հեղինակներն ավելի վաղ հայտնել են, թե օրենքում նախատեսված համակարգը ստեղծելու համար կպահանջվի 20 միլիարդ ռուբլի, պետությունն իր վրա է վերցնում այդ սարքերի տեղադրման հետ կապված ծախսերը։ Փորձագետները սակայն հորետես են այս օրենքի կիրառման հարցում և համարում են, որ նման համակարգը նախ դժվար է ստեղծել և դրա համար շատ ավելի մեծ գումար է անհրաժեշտ։ Օրինակցի հեղինակներն են Դաշնային խորհրդի օրենսդրական հարցերով Կոմիտեի նախագահ Անդրեյ Կլիշասը, նրա առաջին տեղակալ Լյուդմիլա Բոկովան և Դումայի պատգամավոր Անդրեյ Լուգավոր։ Այս նոր օրենքի քննադատները իսկ նրանք քիչ չեն, մտավախություն ունեն, որ օրենքը Ռուսաստանի իշխանությունների գրաքննության հնարավորություն է տալիս ինտերնետում, որտեղ մինչ այսօր գրաքննությունը հնարավոր չէր և ռուսական ինտերնետն ի տարբերություն հեռուստաընկերությունների և մամուլի ազատ է։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները կոչ էին արել ավելի վաղ Վլադիմիր Պուտինին չստորագրել օրենքը։ Լրագրողներ Արան Սահմանների և Human Rights Watch-ի համատեղ հայտարարությունում մասնավորապես ասված է, թե այն խախտում է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան և ՄԱԿ-ի քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնակիրը, որը ստորագրել է նաև Ռուսաստանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում կրկին վերադառնանք Երևան սոցիալական թեմաների մասին։ Շրջիկ առևտրով զբաղվող ձեռներեսներն այսօր կրկին բողոքի ցույցի են դուրս եկել կառավարության շենքի մոտ։ Մոտ մեկ շաբաթ է նրանք չեն կարողանում աշխատել քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ իրականացված ստուգումներից հետո, որոնց արդյունքում հեծը հոսանկազրկել էր առևտրի կետերը։ Այսօրվա ցույցի մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Շրջիկ առևտրով զբաղվող ձեռներեցներն այսօր կառավարության շենքի առջև բողոքի ակցիային կազմակերպել, կառավարությունից պահանջելով շուտ ապույտ ոլորտի խնդիրներին լուծում տալ։ Նախորդ շաբաթ քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ իրականացված ստուգայցերի արդյունքում հեծը հոսանքազրկել էր շրջիկ առևտրի կետերը, այդպիսով դադարեցնելով նրանց աշխատանքը։
Մենք բազմիցս խնդրել ենք, որպեսզի օրենքին անդրադառնան, իրենք չեն անդրադարձել օրենքին, օրենքը այս խնդիրը այնքան է հասունացել, որ իրենք արդեն դիմում են անօրինական ալենտրանքային ճանապարհներին կոնկրետ հոսանքազերծման, որպեսզի մեզ խոչընդոտ են։ Այս պահին բողոքում ենք հոսանքազերծման դեմ և խնդրում և պահանջում ենք, որպեսզի կառավարությունը ալենտրանքային տարբերակ տա, որը հետից կոնկրետ տրվող թույլտվություններ են, որպեսզի մենք շարունակենք աշխատել, ինչպես նաև պահանջում ենք, որպեսզի հետագա կարգավորումները մեր ուղեկցությամբ անցկացվեն։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հանձնարարությամբ գույքագրվել են մայրաքաղաքում առկա շրջիկ առևտրի կետերը և ըստ քաղաքապետարանի արդյունքում առաջացել են հիմնավոր կասկածներ առայն, որ դրանք իրենց գործունեությունն իրականացնում են տեխնիկական անվտանգության և բնապահպանական նորմերի խախտմամբ։ Երևանում նման 47 շրջիկ մեքենա է գործում։ Շրջիկ առևտրով զբաղվող Արեն Մելիքյանն ասում է, իհարկե կան անօրինական ճանապարհով աշխատողներ, սակայն իրենք ունեն գրանցված աշխատողներ, հարկերը պատշաճ վճարում են, հետի հետ էլ պայմանագիր են կնքել։
Իհարկե կան շրջիկ կետեր, որոնք չեն համապատասխանում թե տեսքով, թե սանիտարահիգենիկ պայմաններով։ Պետք է կարգավորումներ լինեն համապատասխան, որպեսզի կարողանա կառավարությունը, քաղաքապետանը որոշի, որն է համապատասխանում, որը չի համապատասխանում։
Մաշտոց Թումանյան Խաչմերուկում աշխատում է նաև Դավիթ Գևորքյանը։ Ասում է, մտադիր էր բիզնեսը զարգացնել, սակայն վերջին իրադարձություններից հետո ցանկություն այլևս չունեն։
Մեկ կետ դեռ ունենք, մտադրություն ունենք զարգացնելու, շատացնելու, բայց քանի որ նման կերպ է կառավարությունը մեզ խոչընդոտներ ստեղծում, մենք դեռևս մտադիր չենք շարունակել զարգացնել եւ ավելացնել եւ ավել ներդրում պահանջող գործունեություն ծավալել։
Ակցիայի մասնակ կազմակերպիչներն ասում են, իրենք շարունակելու են բողոքի ցույցեր անել այնքան ժամանակ, մինչև իրենց խնդիրը լուծում ստանա։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։